Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán Dinka, profesor Michal Hlaváček, rodák zo Skalice, patril k najvýznamnejším učiteľom mladých štúrovcov. Najprv pôsobil ako predseda spoločnosti Československej pri Bratislavskom líceu. Po nútenom odchode z Bratislavy založil Ústav reči a literatúry Československej na líceu v Levoči. Mohli by ste nám bližšie charakterizovať jeho osobnosť?
No, tak si troška uľahčím robotu. Za mňa to už výstižne povedal v 19. storočí Jan Francisci Rimavský, jeho žiak a neskoršie kolega, a povedal to v jeho vlastnom životopise. Budem citovať. Bol rodom Skaličan. Po slovensky rozprával skalickým vidieckým nárečím alebo bibličtinou a držal skalické vidiecké nárečie za najkrajšiu slovenčinu. Bol postavy nízkej, kostnatej, zdravej a tvojej tváre až na úzku bokom bradu, vyholenej, bledopočernej, čela nízkeho. Vlasy mal čierne, už tedy bielým popredkávané, ostré a čela dohora naježené, nos pri spodku široký, končitý, bradu vypuklú, takže keď mu zuby ešte viac vypadali, takmer sa mu mohol nos brady dotýkať. Oči, na ktorých vždy nosil okuliare, mal pichľavé a pohľadu ostrého.
Je všeobecne známe, vieme to aj zo školských učebníc, že mnohí vzdelanci z tých čias pokladali skaličtinu za najrídzejšiu slovenčinu. Na skalické gymnázium prišli študovať synovia zo zámožnejších rodín len kvôli tomu, aby sa naučili toto nárečie. Ako to teda vlastne bolo?
No, všetkému dal punc Juraj Pálkovič, obľúbený profesor štúrovcov, ktorý pokladal skaličtinu za, a to citujem, vzdelanú slovenčinu blízku biblickej češtine. Sám o skalickom nárečí povedal, že sa, citujem, v uherskej Skalici najčistšej slovensky mluví. Koniec citátu. Pre Hlaváčka ostala skaličtina najrídzejšou slovenčinou až do smrti. Len veľmi ťažko sa zmieroval so štúrovskou slovenčinou.
Prezrate nám niečo z Hlaváčkovho kurikulum víte.
Michal Hlaváček uzrel svetlo sveta v Skalici 17. júla 1803 v poprednej meštianskej rodine. Počas štúdia na Bratislavskom líceu osirel. Prirodzene odtedy sa musel prebíjať sám životom. A navyše prebral na seba zodpovednosť za starostlivosť o svojho mladšieho brata Augustína. Len tak mimochodem, ten sa stal po vyštudovaní medicíny v Pešti chýrnym lekárom a prispieval populárnymi článkami do slovenských časopisov. Mladý Hlaváček bol veľmi talentovaný študent. Nebola náhoda, že pokračoval v štúdiách na nemeckých univerzitách, študoval matematiku a fyziku, kde výborne prospieval. V októbri 1830 sa vrátil z Nemecka do Bratislavy.
Je jeden taký kraj, kde nejsem nikdaj sám. Zemi mne predrahé, kde svoju mamku mám.
Voda ho brehem lemuje, slunko barvama maluje.
Kdo mi môj kraj pozdraví, slovenské Pomoraví, úteček na Záhorí, odpoviet piesničku dá, a štedrú ruku podá, srdce lásku zahorí. Kdo mi môj kraj pozdraví, pesničku dá, až tě mnou ruku podá. Srdce lásku zahorí. Zpívá každý, kdo má rád, kdo umí život milovat, pravda tá silu má, ve víně ju hledá.
Tam láska s jarem rozkvítá, z lidské radosti uvítá.
V rozprávaní s doktorom Pavlom Dinkom o osobnostiach Záhoria pokračujeme v životopise profesora Michala Hlaváčka, rodáka zo Skalice, ktorý patril k najvýznamnejším učiteľom mladých Štúrovcov. Aké boli teda jeho ďalšie osudy? Kde sa Hlaváček usadil?
Hlaváček sa hneď po návrate stal kaplánom superintendanta Pavla Bilnicu a aj predsedom nedávno založenej spoločnosti Československej. V tejto svojej funkcii vždy otváral a končil schôdzky, čo je zaujímavé, srdečnou a podnetnou rečou na pestovanie materčiny. V apríli 1832 ho vymenovali za profesora na líceu v Levoči. Levoča sa jeho zásluhou stala druhým centrom štúrovského národného pohybu. Na líceu vyučoval matematiku, fyziku, angličtinu, francúzštinu a hebrejčinu. Ústav československej reči a literatúry hneď nadviazal úzke styky s podobnými študentskými organizáciami v Kežmarku, Prešove a v Banskej Štiavnici.
Ako sa Hlaváčkovi darilo v Levoči?
Pod Hlaváčkovým vedením sa levocká mládež stala najagilnejšou medzi skupinami mládeže vo vidieckých mestách. Hlaváčkovi sa podarilo preniesť do Levoče duchovný a národný kvas prešporskej spoločnosti, elán a iniciatívu jej členov. Naznačuje to list jeho skalického priateľa Pavla Mazúra z 10. mája 1835, ktorom oznamuje Hlaváčkovi, ako sa hýbe v Skalici národný život, ako je Skalica spojená s Prahou a so slovanskou Viedňou.
Hlaváček viedol v Levoči korešpondenciu s viacerými Skaličanmi. S kým si ešte dopisoval?
Nesmieme zabudnúť na významného Štúrovca Pavla Mazúra a potom Michala Mandelíka. Zaujímavý je Mandelíkov list Hlaváčkovi zo 14. októbra 1834, list, ktorý je plný romantickej túžby po priateľovi. Ospravedlňuje sa mu v ňom, že nevie písať tak zaujímavo a nežne ako on. Označuje ho za milenca múz a šťastlivého nálezcu sladkých slov. List je Mandelíkovou ódou na Skalicu. Ospevuje prírodu, pôvabné aleje a vinorodé vršky.
Pesničkou predelíme naše rozprávanie a po nej sa k Michalovi Hlaváčkovi vrátime.
Vrtinko mi padá, kto zemi jeho podá. Vrtinko Tatínko mi padá, ktože mi ho podá. Nemám tu milieho ani brata jeho. Nemám tu milieho ani brata jeho. Nebanovala by, keby nemusela. I keby ťa šuhajko nerada videla.
Pandika, čím si získaval Hlaváček študujúcu mládež, ako ju dokázal zaujať?
Hlaváček si vedel v mladších rokoch, zdôrazňujem v mladších rokoch, pretože už neskôr bol taký moróznejší, získať mládež jemným taktom a citlivým chápaním je problémov. Napríklad pod jeho vedením vyšiel v Levoči 26. septembra 1840 almanach Itčenka ako kolektívne literárne podujatie. Sám urobil konečnú redakciu príspevkov. Bol to súbor najlepších prác prednesených členmi spoločnosti na jej zasadnutiach v rokoch 1832 až 1839. Vydanie almanachu bolo odpoveďou na útoky maďarizátorov na čele s grófom Karlom Zajom, generálnym cirkevným a školským inšpektorom v Uhorsku. A treba povedať, že tieto spory roznecoval Karol Kramerčík, profesor nižšieho evangelického gymnázia v Rožňave. Vo svojich demagogických článkoch volal na zodpovednosť profesora Michala Hlaváčka a označil ho za iniciátora celého podujatia a hlavného viníka. Nakoniec musel do aféry zasiahnuť sám generálny inšpektor evanjelickej cirkvi gróf Karol Zaj a poslal profesorom Levockého lícea výstražný list plný karhavých invektív na ich nevlasteneckú činnosť. Zastal sa ich však superintendent Potiského dištriktu dr. Pavel Jozefi, ktorý rezolútne odmietol tvrdenia, že sa v evanjelickej cirkvi pestuje v Hornom Uhorsku nebezpečný panslavizmus.
Ako by ste charakterizovali Hlaváčkovú pedagogickú činnosť?
Hlaváček bol zo všetkých profesorov na líceu najvzdelanejší. V matematiku a geometriu prednášal podľa tlačených a všeobecne uznávaných kompendií Gabriela Mováča Martiniho, iné predmety však bez zošitov, len ústnym vysvetľovaním. Budúcich teológov učil gréčtinu a hebrejčinu. Bol prísny, ale spravodlivý. Udával tón slovenskému životu v Levoči v 30. a 40. rokoch 19. storočia.
Ako ďalej pokračovala Hlaváčková profesionálna kariéra?
No, tá kariéra, myslím, že bola celkom zaujímavá. V roku 1850 ho vymenovali za mimoriadneho radcu a za rektora Levockého lícea. Popri všetkej úradnej zanepráznenosti našiel si vždy čas, aby mohol vyučovať 2 hodiny týždenne slovenčinu, vlastne ale bibličtinu. Z Levoče odchádza v roku 1854, keď ho povolali za profesora a neskôršie aj za dekana Teologickej akadémie v Prešove. Tam pôsobil plných 20 rokov. Správu o jeho smrti 18. decembra 1885 v Levoči priniesli Národné noviny. V nekrológu sa spomína, ako, citujem, početným našincom pochválne známy učbár na ústavoch v Levoči a Prešove, muž za dobré i národne veci horlivo zaujatý, miláčik študujúcej mládeže. Koniec citátu.
A tu dnešné rozprávanie o Michalovi Hlaváčkovi končíme. Stretneme sa aj na budúci týždeň s doktorom Pavlom Dinkom, keď budeme pokračovať v našom cykle Skalica a záhorie v rozprávaní o doktorovi Jánovi Prokopiusovi, priebojnom osvietencovi, Ľudomilovi a lekárovi, ktorý kráčal v šľapajách doktora Jozefa Sekuriusa, významného skalického fyzikusa, docenta univerzity v Leidene a priateľa Jana Amosa Komenského.